Figura 6. Arka e Noes. Kaluan shumë vjet edhe shumë bijë të Adamit erdhën në jetë. Gjithë këta njerëz bën mëkat dhe nuk ju bindën Perëndisë. Mëkati i njerëzve u rrit kaq shumë saqë Perëndia vendosi t'u sjellë njerëzve shkatrimin nëpërmjet një përmbytje të madhe. Vetëm një njeri e donte Perëndin dhe e dëgjonte. Ky e kishte emrin Noe. Perëndia i tha Noes të ndërtonte një ark të madhe si anije. Me këtë ark, Perëndia do të shpëtonte Noen edhe familjen e tij. Gjatë gjithë viteve që ndërtonte arkën, Noeja fliste për drejtsinë e Perëndisë, po njerëzit nuk i besonin paralajmërimit të Noes. Ata nuk donin të hiqnin dorë nga rrugët e tyre të këqija e të shpëtonin nga kjo përmbytje.